tankisti. 2 000 matalillekin autoille sopiva MTX Automotive hallitunkki 44,90. Motonet. Tunkkaavan ihmisen tavaratalo.
Motonet. Motonet.
Moi. Mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia.
Ja tänään meillä on studiossa Hyvät, pahat ja milleniaalit -kirjan toinen kirjoittaja, kauppatieteen maisteri, psykologi, työ- ja organisaatiopsykologian valmentaja Karoliina Mellanen. Tervetuloa, Karoliina.
Kiitos paljon.
Yleensä puhutaan, että milleniaalit on laiskoja. Miten tuommoinen laiska 90-luvulla syntynyt milleniaali voi saada noin monta tutkintoa kasaan ja kirjoittaa vielä mielenkiintoisen kirjankin siihen päälle?
No, tämä onkin jännittävä kysymys siinä mielessä, että kun me alettiin tutkimaan milleniaaleja, ja laiska on tosiaan se yksi yleisin asia, millä meitä kuvataan, niin me ei löydetty oikeastaan mitään, mikä tukisi ajatusta, että meidän sukupolvi olisi jotenkin laiska. Päinvastoin me aloitetaan omat yrityksetkin aikaisemmin, me ollaan korkeakoulutetumpia kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja ehkä tässä nyt näkyy vähän tämmöinen kunnianhimo ja kärsimättömyys tässä munkin tutkintolistassa, että mikä on sitten tyypillistä, niin kun jos katsotaan tilastoja, niin meidän sukupolvelle.
Erittäin mielenkiintoista. Eli me ei ollakaan laiskoja. Oikeastaan kaikille kuulijoillekin tiedoksi, niin täällä on molemmilla puolin pöytää nyt milleniaalit äänessä. Itsekin kuulun joukkoonkin tosi vähän vanhempana milleniaalina, mutta koen kuuluvani porukkaan. Katsotaan, saadaanko meidän molempia kokemuksia. Mutta ehdottomasti otetaan sun näkemystä ja asiantuntemusta tänään siitä, että mitä milleniaalit nyt on, miten he käyttäytyy työelämässä, miten heitä tulisi johtaa. Mä odotan erittäin innolla, mutta ensin mä haluan kuulla, että miksi te oikein lähditte kirjoittaa tämän kirjan?
Joo, tämähän lähti ihan tarpeesta tämä meidän kirja. Eli Atelle eräässä organisaatiomuutoksessa oltiin kysytty, että kun siellä ovi kävi aika tiuhaa molempiin suuntiin, että miten teitä nyt sitten niinku tulisi johtaa, että täältä ei porukka katoaisi näin kauheita vauhtia. Ja no, Atella meni siinä kohtaa vähän sormisuun ja totesi, että no, mä mietin tätä ja palaan sitten asiaan. Ja no, 2 vuotta myöhemmin palattiin asiaan tämmöisen melkein 400-sivuisen raportin kanssa. Eli me lähdettiin katsomaan sillä tämän kysymyksen pohjalta, että mitä tästä asiasta on kirjoitettu, että löytyykö minkälaista materiaalia. Ja vähän ihmeessä me oltiin siitä, että huomattiin, että Suomessa oli yksi kirja kirjoitettu aiheesta ja sekään ei ollut niin kuin meidän sukupolven kirjoittama. Ja se oli 2012 vuonna ilmestynyt, eli jo vähän niin kuin muutaman vuoden takaa. Ja sitten oli muutama milleniaalien itse kirjoittama kirja Jenkeissä, mutta niitäkään ei saanut esimerkiksi Adlibriksestä tilattua millään tavalla. Että sitten oikeastaan jäi ainoastaan tämmöiset blogipostaukset ja sitten tämä niinku tutkittu tieto, minkä varassa sitten niinku milleniaaleista tietoa löytyi. Ja sitten me vähän niinku vitsillä heitettiin, että no hei, että pitäisikö meidän kirjoittaa tästä kirjat, hehe. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Ja ihan 5 minuutin sisään todettiin, että no ei vitsi, että kyllä me voitaisiin tästä kirjoittaa kirjat. Kuitenkin samojen teemojen parissa me töissäkin pyöritään ja kummallakin intohimot on tänne niin kuin johtamisen puolelle ja työelämän kehittämiseen. Niin siitä se ajatus sitten lähti ja lähdettiin tutkimaan, että mitä löytyy niin kuin materiaalia ja minkälaista kustantamot, minkälaista materiaalia he kaipaa, kun heitä lähestytään. Ja siitä se prosessi sitten alkoi ja nyt ollaan se tuotu päätökseen.
Eli ikään kuin omaan tarpeeseen, ette löytänyt tosiaan vastaavaa kirjaa. Niin.
Kyllä. Ja. Kyllä. Ja sen jälkeen, kun alettiin kirjaa kirjoittaa, niin huomattiin, että tosi monessa organisaatiossa itse asiassa painitaan ihan tämän saman kysymyksen kanssa.
Voin sanoa omasta puolesta ihan samaa, että mitä me ollaan valmennettu 10 ja 100 organisaatioita, niin siellä nousee, niin kuin sanoin tuossa alussa, että vähän niin kuin siellä sivukeskusteluissa monesti nousee, mutta se nousee oikeastaan nykyään aina, kun puhutaan johtamisesta. Että nämä uudet sukupolvet ja sitten se lähtee se keskustelu siihen, että mitäs nämä nyt oikein on. Kaikki ymmärtää ne pikkasen eri tavalla. Joten mahtavaa, että kirjoititte tämän kirjan, koska mä uskon, että tämä luo semmoista yleistä, yhtenäistä ymmärrystä siitä myöskin, että mistä nyt oikeasti puhutaan.
Kyllä, ja sitten tavallaan kun me alettiin kirjoittaa sitä kirjaa, niin me huomattiin, että milleniaalejakin kiinnosti valtavasti tämä kirja. Ja toinen meidän tavoite kirjalle olikin sitten tavallaan lisätä ymmärrystä myös milleniaaleille. Että monet haastatellut ihmiset, me haastateltiin yli 30 henkeä, niin monet heistäkään ei ehkä itse tunnistaneet, että tämä on niinku sukupolvi niinku piirre, mistä puhutaan. Että he oli ajatellut, että he on ihan niinku itse tämän asian kanssa yksin, koska työpaikalla ei ketään muita nuoria vaikka sattunut olemaan. ja ei ollut ymmärretty, että tosiaan heissä ei ole ikään kuin mitään vikaa, kun he ajattelee asioista vähän eri tavalla kuin sitten nämä vanhemmat työntekijät, ketä organisaatioissa, niin haluttiin antaa ikään kuin sanoja myös milleniaalille sanottaa niitä omia tarpeita siellä työelämässä ja lisätä sitä ymmärrystä, että se on ihan loogista, että me nähdään maailma vähän eri tavalla kuin sitten taas aiemmat sukupolvet.
Eli tämä ei ole kirjoitettu muille sukupolville, jotta he voisivat ymmärtää meitä.
Tämä on kirjoitettu itse asiassa kummallekin.
Okei, no niin.
Myös milleniaaleille, mutta ennen kaikkea tässä on hyvin semmoinen konkreettinen lähestymistapa, niin kuin juuri sinne päivittäiseen esimiestyöhön ja jopa näkisin, että niin kuin työelämän kehittämiseen, että jos on HR:ssä tai tekee vaikka jotain konsultointia, niin täältä voi löytyä paljon hyviä ajatuksia sen osalta.
Te olette molemmat milleniaaleja, mutta tässä ei ole kuitenkaan kysymys siitä, että te kerrotte omista kokemuksistanne vaan.
Ei missään nimessä, ei missään nimessä. Että tosiaan yli 30 henkeä. Milleniaaleja, liikkeenjohtoa ja työelämän erilaisia asiantuntijoita ollaan haastateltu. Sitten me ollaan käytetty tosi paljon olemassa olevaa tutkimusta ja sitten toteutettiin meidän oma tämmöinen 1300 henkeä kattava nettikysely, jossa oli 1100 milleniaalia. Eli ollaan saatu Suomestakin hyvin ajankohtaista ja siinä taisi olla meillä mediaani 93 vuonna syntyneet. Eli just nämä niin kuin työelämään astuvat milleniaalit, että niihin me haluttiinkin painottaa, että ikään kuin tähän nuorempaan porukkaan sitten vielä. Ja missään nimessä ei ole tarkoitus mitään vastakkainasettelua tällä meidän kirjalla hakea, vaan nimenomaan lisätä ymmärrystä kaikin puolin. Ja sitten odotellaan, että joku vanhempi sukupolvi vielä kirjoittaa heistä kirjan, niin me milleniaalitkin ymmärretään sitten, että mistä heidän lähtökohdat tulee. Toki meidänkin kirjassa vähän avataan sen puolesta, mitä me ollaan ymmärretty, että minkälaisessa maailmassa he on kasvaneet, mutta toki se on sitten meidänkin niin kun materiaalin ja taustatutkimuksen varassa, että meillä ei omaa kohtaista kokemusta ole siitä.
Kyse ei siis ole semmoista kultaisesta sukupolvesta, joka nyt pelastaa maailmaa.
Ei missään nimessä.
Muutkin sukupolvet on tärkeitä.
Kyllä, me ollaan vaan erilaisia. Ihan niin kuin kaikki muutkin sukupolvet keskellä.
Kyllä, kyllä. Ymmärtäminen, erilaisuuden ymmärtäminen, niin se on huomannut, että se on uskomattoman tärkeää nimenomaan johtamisen näkökulmasta.
Kyllä, ja meidänkin tavallaan se viitekehys, mikä ollaan rakennettu, puhutaan milleniaalijohtamisesta ja juurikin, että ei milleniaalien johtamisesta, koska halutaan ajatella, että tämä niin kuin tapa, millä me halutaan tulla johdetuksi, niin sopii kyllä ihan kaikille. Ja että jotenkin ikään kuin milleniaalit olisi vaan nyt tämä muutosajuuri kohti sitten uuden vuosituhannen johtamista. Niin siinä oleellisin palikka on juuri tämä yksilöllinen johtaminen. Ja vaikea kuvitella, että kelle se ei sopisi.
Niin, totta. Kyllä tuo varmasti resonoi muidenkin sukupolvien kanssa.
Joo, näin voisi kuvitella.
Kyllä. Palataan kuitenkin pari askelta taaksepäin ennen kuin mennään sinne johtamiseen. Sukelletaan sinne kohta, mutta mitä nämä milleniaalit sitten oikeastaan on? Ketä ne on? Tästä kuulee tosi paljon erilaisia määritelmiä ja vedetään rajaa ihan eri vuosia aina. Kerro vähän, selvennä tilannetta.
Joo, ja tämä olikin itse asiassa kirjan ehkä haastavin osuus, eli miten määritellään milleniaalit. Ja niin kuin sanoit, niin riippuen lähteestä, niin hyvin erilaisia vuosilukuja löytyy. Ja ylipäätään vuosiluvuilla tämmöinen sukupolven määrittely, niin mehän tehdään siinä väistämättä väkivaltaa, koska tähän liittyy myös hyvin paljon siihen, että missä sä oot vaikka kasvanut. Se, että sä oot kasvanut Helsingin Kalliossa versus se, että sä oot kasvanut vaikka Käsivarressa, niin se ympäristö on hyvin erilainen, mikä sitten taas muovaa sitä sukupolvea. Ja me ollaan määritelty nyt milleniaalit niin, että siihen kuuluu Y- ja Z-sukupolvet. Eli ikään kuin nämä olisi nyt tämmöisiä milleniaalisukupolvia. Ja silloin meidän määritelmän mukaan milleniaaleihin kuuluu 80-luvusta syntyneet, sinne 2000-lukuun syntyneet. Ja kun me puhutaan näin isosta ja laajasta porukasta, niin missään nimessä ei tietenkään voida yleistää, että kaikki ominaisuudet ja piirteet pätee nyt kaikkiin, ketkä ovat tässä välissä syntyneet. Mutta että semmoista karrikoitua tai stereotypiaa, mitä sieltä löytyy ja semmoisia yleisiä ilmiöitä, niin tutkimuksestakin on mahdollista löytää, että tietyt ominaisuudet ikään kuin on jo alkanut sieltä 80-luvulta ja ne ehkä jopa vahvistuu, mitä pidemmälle mennään. Ja sittenhän meistä seuraava sukupolvi, tämä alfa-sukupolvi, niin on sitten taas vielä ihan oma lukuunsa.
Okei. Ja alfaa nyt ei ole laskettu tähän mukaan.
Ei. Alfa on sitten 2000-luvusta eteenpäin.
Yes. Eli joskus puhutaan Y-sukupolvesta milleniaalit sukupolvena, mutta kun puhutaan milleniaalisukupolvista, niin otetaan itse asiassa Y ja Z mukaan molemmat, ainakin tässä kirjan määritelmässä.
Just näin. Eli aika useasti Y-sukupolvi on just 80-luvusta 90-lukua.
Just näin.
Mutta sitten toki on jonkun määritelmän mukaan taas 80-luvusta 95-lukua. Ja tämä oli ehkä meille semmoinen pieni haaste, kun me ollaan kumpikin synnytty 90-luvulla. Että jonkun määritelmän mukaan me ollaan Z-sukupolvea, toisen määritelmän mukaan me ollaan Y-sukupolvea. Niin sitten meille ehkä semmoinen mielekäs tapa oli lähestyä tätä juuri tämän kahden niin kuin milleniaalisukupolviajatuksen kautta. Että tämmöinen löydettiin niin kuin useasta tutkimuksesta ja sitten todettiin, että tämä voisi olla se meidän tapa lähestyä asiaa.
Kyllä. Säästyttiin identiteettikriisiltä.
Just näin.
Se on hyvä. Erittäin hyvä. Kuinka koherentti porukka tämä oikeastaan onkaan, tämä milleniaalisukupolvi?
Niin kuin sanoin, niin laaja porukka. Mm. Ja silloin täytyy ymmärtää, että meillä on aina sieltä nelikymppisestä niin kuin perheenäideistä ja isistä sinne niin kuin vasta työelämään astuvista tai astuviin niin kuin nuoriin opiskelijoihin, jolloin todellakin siellä vaihtelee paljon. Ja kuitenkin jokainen meistä on yksilö. Että nämä asiat ehkä, mitä siellä nousee ilmi, niin nehän on lähtenyt jo sieltä niin kuin ikään kuin X-sukupolven puolelta. Että kun mietitään, että sukupolvi, voisi ajatella jotenkin, että siellä niin kuin keskivaiheessa on sen sukupolven voimakkaimmat piirteet. Mm-hmm. Ja sitten kun lähestytään sitä loppupäätä tai alkupäätä, niin on aina huomattava se seuraava tai edellinen sukupolvi. Ja sinne sekoittuu paljon niitä edellisen ja seuraavan sukupolven niin kuin ominaisuuksia, jolloin 80-luvulla syntyneet, niin heillä on varmasti hyvin, hyvin erilainen maailmankatsomus vielä verrattuna niihin 2000-luvulla syntyneisiin. Mutta tietynlaiset semmoiset niin kuin yhtenäiset piirteet, niin koettiin, että on mielekästä niputtaa nyt tämmöinen vähän väkinäiset. Ja aina kun puhutaan tämmöisistä niin kuin malleista, niin me tehdään vähän väkivaltaa. Mutta tämä on nyt se kompromissi, mikä me sitten jouduttiin tekemään, jotta me voidaan ylipäätään tästä ilmiöstä puhua.
Kyllä, kyllä. Mitä nämä erityispiirteet sitten on?
Joo, tämä vähän riippuu, että keltä kysytään. et usein kuulee just tätä laiskaa, kärsimätöntä, itsekeskeistä. Mutta sitten samaan aikaan niin ollaan hyvinkin kunnianhimoisia, korkeasti koulutettuja. Tosi monesti kuulee, että meillä on halu parantaa maailmaa. Mm-hmm. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin itseä suurempi visio sille omalle elämälle. Ollaan avoimia, liberaalimpia kuin yksikään aikaisempi sukupolvi. Ja sitten tämä teknologia hyvässä ja pahassa, eli monesti kuulee työpaikoilla, että me ollaan nyt teknologiariippuvaisia, mikä ehkä tietyllä tapaa pitää paikkansakin. Mutta sitten samaan aikaan niin me hirveän kätevästi käytetään teknologiaa ja otetaan uusia softia haltuun ja uusia työkaluja haltuun. Ja sehän on se, mihin maailmaan me ollaan kasvettu, että eihän meillä ole esimerkiksi johonkin sosiaalisen median kanssa ikinä kurssia käyty, että kyllä se otetaan se softa haltuun ja se verkkosivu haltuun ja lähdetään tutkimaan, että mitä siellä on ja miten sitä käytetään. Että se on ehkä semmoinen itse. Aina tunnen piston sydämessä, kun puhutaan diginatiiveista, koska en ole hirveän ketterä teknologian käyttäjä, mutta silti veikkaan, että just se käyttöönotto on meille kuitenkin helpompaa ja jotenkin luontevampaa kuin aikaisemmille sukupolville.
Mm. Just näin. Mistä se oikein johtuu, että meistä on tullut tällaisia? Mikä niin kuin jos miettii, onko se makrotalous, joka on vaikuttanut, teknologian kehitys, mitä kaikkia tämmöisiä isoja niin kuin ilmiöitä maailmassa on tapahtunut, jotta milleniaaleista on tullut tämmöisiä kuin me nyt ollaan?
No just mitä sanoit, niin ne on ihan ehdottomasti vaikuttaneet, eli talouden tila se, että ollaan huomattu, tavallaan me ollaan kasvettu semmoiseen maailmaan, missä tämmöinen niin kuin elinikäinen lojaalius työnantaja ja työntekijä kohtaan ei enää päde. Eli se, että sä saat vakipaikan, niin ei tarkoita sitä, että sä jäät eläkkeelle sieltä työpaikasta. Et esimerkiksi lama-aikaa ollaan nähty, että monetkin perheet joutuu sitten vaihtamaan tai on joutunut vaihtamaan vaikka esimerkiksi paikkakuntaa sen takia, että ei ole enää ollutkaan sitä työpaikkaa, mikä on ollut vuosikymmeniä. Hmm. Ja se on ehkä rikkonut meidän semmoisen yritysuskollisuuden, että mekään ei sitten enää edes odoteta sitä lojaaliutta työnantajalta, mutta ei myöskään itse lähetä siihen, että me lähettäisiin havittelemaan sitä kultakelloa, että 50 vuoden päästä saadaan sitten se kultakello uskollisuudesta lahjaksi. Hmm. Ja teknologian kehitys ehdottomasti on muokannut esimerkiksi sitä tapaa, miten me vuorovaikutetaan, miten me haetaan tietoa, miten me viihdytetään itseämme. Ja sehän näkyy väistämättä sitten siinä, että kun me tehdään kaikki sieltä teknologian kautta, niin semmoinen kasvokkainen ja toisen ihmisen kanssa läsnä oleminen, niin ei ole enää samanlaista. Ja tavallaan eri lähtökohdista tehdään sitä. Että esimerkiksi jos sä kuuntelet musiikkia lenkillä, kuuntelet podcastia lenkillä, niin se on vielä eri kuin se, että sä ottaisit sen kaverin mukaan ja lähtisit lenkille. Ja mitäs muita? Sitten tietenkin tämä vanhemmuus. Puhutaan meidän kirjassa helikopterivanhemmuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että kun vielä edellisellä sukupolvella, X-sukupolvella oli vähän erilainen kasvatustyyli, silloin yleistyi tämmöiset niin kuin avioerot ja jotenkin ajateltiin, että lapset ehkä jäi vähän yksin. Niin sitten meidän sukupolven kohdalla sitä asiaa on pyritty paikkaamaan ja silloin on ollut kasvatustrendit hyvin tämmöinen suojeleva. Ja niin kuin helikopterivanhemmuus tarkoittaa sitä, että sä pörräät siinä lapsen ympärillä niin kuin huolella, että se lapsiparka ei ikinä pääse kaatumaan eikä likaamaan polviankaan, kun niin kuin ei pääse kokeilemaan ja sitä kautta oppimaan. Vaan suojellaan sitä lapselta kaikilta niin kuin pettymykseltä ja ikäviltä tunteilta ja tapahtumilta, jolloin sitten se voi näyttäytyä työelämässä semmoisena, että me ei ehkä olla ihan parhaita ottamaan sit niitä pettymyksiä vastaan. Että semmoiset asiat kuin se, että ei saada vaikka sitä unelmien työpaikkaa tai ei saada jotain mielekästä työtehtävää, niin me ei niellä sitä samalla tavalla kuin ehkä sit aikaisemmat sukupolvet. Että silloin on opittu niin kun, niitä pettymyksiä käsittelemään eri tavalla.
Okei. Okay.
Niin nämä on, ja toki tämä niin kuin globaalius on vaikuttanut siihen, että maailmahan on meille tosi pieni verrattuna vaikka aikaisempiin sukupolviin, ja kansainvälisyys tuodaan kotiin asti, ja monessa työpaikassa kielikin on virallinen kieli englanti ja niin edelleen. Ja tavallaan se ajasta ja paikasta riippumattomuus ja se online ja koko ajan oleminen jossakin. Että jossakin oli musta ihanasti sanottu se, että sosiaalinen media tekee lyhyet välimatkat pitkiksi ja pitkät välimatkat lyhyiksi. Mikä mun mielestä pitää ihan paikkaansa. Että sä samaan aikaan pystyt näkemään kaikki sun ala-astekaverit, miten niillä menee, miten niiden uraa, perhe-elämä, kaikki on lähtenyt liikkeelle. Mutta sitten voi ollakin, että ne läheisimmät ihmissuhteet, että niiden laatu on kärsinyt nyt sukupolvelta toiselle mentäessä. Ja sitten mitä se tulee olemaankaan sitten niin kuin jatkossa seuraavilla sukupolvilla.
Tuo globaalius, kansainvälisyys on vaikuttanut isosti, mutta miten sä näet, että kuinka globaali tai kansainvälinen tämä määritelmä itse asiassa on, kuinka niin kuin koherentti ryhmä milleniaalit on maailmanlaajuisesti?
Toi on erittäin hyvä kysymys ja missään nimessä ei ole koherentti ryhmä. Eli jos mietitään vaikka amerikkalaisia milleniaaleja, niin on paljon samoja asioita, kuten tämä teknologian kehitys. Tai vaikka Aasiassa joku Kiinan milleniaali, niin sama asia on vaikuttanut, mutta sitten taas talous on ollut ihan erilainen kuin sitten Suomessa, mikä on vaikuttanut heihin taas eri tavalla. Ja jos mietitään jo Ruotsia, niin siellä milleniaalit on vähän eri kuin Suomessa, että ruotsalaisissa X-sukupolven edustajissa on paljon samaa kuin suomalaisissa milleniaaleissa. Eli ehdottomasti se ympäristö ja ne niin kuin makroilmiöt siellä omassa ympäristössä vaikuttaa tosi vahvasti. Eli missään nimessä, sen takia mekään ei olla kirjaa varmaan kääntämässä millekään kelle, koska tämä pätee nimenomaan suomalaisiin. Vaikka ollaankin kansainvälistä tutkimusta käytetty, mutta pyritty myös nimenomaan tuomaan sitä suomalaista näkökulmaa, koska sillä on iso merkitys.
90-luvun lama painaa meitä.
Kyllä, muun muassa se. Ja nämä kasvatus, niin kuin traditiot, niin onhan ne ihan erilaisia vaikka nyt Amerikassa versus sitten vaikka Aasiassa ja sitten Suomessa.
Just näin. Te olette näitä erityispiirteitä määritelleet tälle ryhmälle. Miten sä luulet, että miten ne tulee muuttumaan, kun me tästä suuri massa milleniaaleja lähestyy keski-ikään?
Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja jos mietitään ylipäätään sukupolvia, niin mehän voidaan tutkia niitä kattavasti vasta jälkikäteen. Koska nimenomaan tämä, että mikä on sitten sitä nuoruutta ja mikä on sitä sukupolvi-ilmiö itsessään, niin sitä on mahdotonta tässä vaiheessa sanoa. Että jos mietitään aikaisempiakin sukupolvia, niin kyllähän nuorena semmoinen liberaalius ja semmoinen niin kuin avoimet ajatukset, niin ne näkyy kaikilla sukupolvilla. On jännittävää nähdä, että mitkä niistä meille sitten jää, että kuinka tämä maailma ja työelämä ja ikä sitten vaikuttaa meidän olemiseen ja ajattelumaailmaan.
Tuo on hirmu tärkeä pointti. Monesti sekoitetaan sitä nuoruutta ja sitten niitä sukupolven piirteitä. Ja ajatellaan, vitsi noin milleniaalit on just tuommoisia ja sitten unohdetaan, että itse asiassa me oltiin ihan samanlaisia kuin me oltiin nuoria.
Just näin ja niin kuin huomaa itsekin kyllä. Nyt jo 30-vuotiaana syyllistyvänsä siihen, että ne nuoret sukupolvet.
Niistä ei mihinkään.
No ei niinkään, mutta niin kun ne näyttäytyy vielä outona lintuna itsellekin, niin, vaikka niin yrittää olla ihan hermolla.
Just näin. Iälläkin on vaikutusta.
Ehdottomasti.
Loistavaa. Jos mennään työelämään vielä vahvemmin. Mitä milleniaalin itse tulisi ottaa huomioon, jotta hän voisi kukoistaa työelämässä?
Tämä on tosi tärkeä kysymys ja ihanaa, että nostat se esiin. Nythän puhutaan valtavasti tästä niin kuin työuupumuksesta ja niin kuin varsinkin nuorten naisten ja toki nuorten miestenkin mielenterveyden haasteista. Ja kyllä mä näkisin, että semmoinen itsestä huolehtiminen ja niin kuin siihen liittyy valtavasti eri asioita. Että esimerkiksi tämä kärsimättömyys, minkä mä tunnistan itsessäni ihan täysin, mikä on tämmöinen niin kuin stereotyyppinen milleniaalin ongelma, että ollaan hirveän kärsimättömiä. Että pitäisi kaikki tapahtua mieluiten eilen, viimeistään tänään, niin se on ehkä semmoinen, että siinä me tarvitaan myös työnantajan ja vanhempien kollegoiden ja esimiesten tukea. Että jotenkin muistutetaan sitä, että kaikkia ei tarvitse saada tänään valmiiksi, eikä todellakaan tarvitse tehdä kahta tutkintoa alle 30-vuotiaana kirjoittaa siihen kirjaa päälle. Että se ei tuo sitä autuutta, vaan jotenkin sitä, että miten löytää niitä värejä siihen arkeen ja siihen matkaan kohti sitten niitä unelmia ja tavoitteita. Että todellakaan, musta tuntuu, että some tekee meille sen karhun palveluksen nyt tässä kohtaa. Me pystytään live-ajassa melkeinpä seuraamaan niitä parhaita puolia toisten ihmisten elämästä. Koska sitä vartenhan tai sitähän some tekee, että siellä silotellaan kaikkia niitä ikäviä asioita, mutta sitten tuodaan ennen kaikkea ja korostetaan niitä hyviä puolia. Niin jotenkin siltä välttyminen, että ei lähdetä vertaamaan kaikkiin niihin muiden huippuhetkiin, koska todennäköisesti sielläkin kuitenkin se todellisuus myös on siellä kaikkien sankaritarinoidenkin takana.
Kyllä.
Niin se on ehkä yksi semmoinen iso, minkä mä uskon, että haastaa meidän sukupolvea ja sitä jaksamista.
Mulla tulee mieleen tuosta kärsimättömyydestä ehdottomasti se, kun modernin työn, tietotyön merkitysketjut on venyneet tosi pitkäksi.
Just
niin. Me ei nähdä ihan saman tien sitä oman käden jälkeen, kun me tehdään sitä, niin sitten kun me ollaan vielä kärsimättömiä ja sitten ne merkitysketjut on pitkiä, niin siinä saattaa aika paljon turhautumista syntyä.
Kyllä, ja tavallaan se onkin yksi asia, mitä tulisi viestinnässä ottaa huomioon työpaikoilla. Että muistetaan viestiä siitä, että mihin tämä työ oikeasti vaikuttaa. Että yksi tyypillinen piirre meille on se, että me halutaan vastauksia ja halutaan ymmärtää, että miksi me tehdään näitä asioita. Vaaditaan niitä selityksiä. Ja sitten jos me ei ymmärretä tai niitä selityksiä ei ole, että tulee tämmöisiä vastauksia, että no kun meillä on aina tehty näin, niin sitten voikin olla, että on vähän tikut ristissä milleniaalin kanssa. Ja just milleniaaleillekin sitten jotenkin ymmärrystä myös siihen, että maailma ei muutu ihan saman tien. Että toki tullaan näin suurena sukupolvena muuttamaan työelämää. Mutta ymmärrys siihen, että siellä on vielä muitakin edustajia. Ja toki kaikki ollaan yksilöitä, että ei voida myöskään niin kuin tulla omien arvojen kanssa ja jyrätä kaikkea. Ja just tänään viimeksi olen puhunut eräässä isossa organisaatiossa siitä, kuinka milleniaalit röyhkeästi, niin kuin tyhmänkin rohkeasti tuo isojen auktoriteettien edessä mielipiteitä esille. Ja tässähän on iso väärinymmärrys, koska sitten mä voin kuvitella, että milleniaali taas kokee, että hän on tässä nyt rohkeasti kontribuoinut ja niin kuin osallistunut ja tuonut arvokasta inputtiaan tähän keskusteluun. Ja sitten taas vastapuolella voidaan nähdä, että tämä onkin niin kuin tyhmän rohkeata ja röyhkeää. Ja että eihän noin voi toimia. Tavallaan siinä voi jo urakin, kuulin tämmöisenkin, että urakin voi niin kuin olla vähän vaarassa, kun väärässä paikassa näitä asioita lähtee laukomaan. Että jotenkin myös sen milleniaallekin sitä ymmärrystä, että toki kirjalla pyritään antaa ymmärrystä muille sukupolville, että minkä takia me ollaan semmoisia kuin ollaan. Mutta myös milleniaalien tulisi ymmärtää, että siellä on ihmisiä työpaikoilla, jotka on lähtenyt eri lähtökohdista kuin me ja näkee tätä maailmaa vähän eri tavalla. Ja siihen tietenkin ainoa lääke on se taitava vuorovaikutus. Ja koska ollaan kasvettu teknologian kanssa ja opittu viestimään, niin varsinkin ne vaikeat keskustelut käymään teknologian puitteissa, niin sitten tarvitaankin siihen ehkä niihin keskusteluihin tukea ja semmoisia raameja sitten työpaikoja esimiehen osalta. Et esimerkiksi meillä on 4 hengen firma ja meillä on tämmöiset snapshotit kerran viikossa, että pidetään huolta siitä, että kaikilla kuormitus pysyy tasaisena ja kysytään, että miten menee, mikä kuormittaa, mikä innostaa. Ja sitten on aina tämmöinen, että onko rikkalapiossa jotain. Eli onko joku, mikä sua vaivaa tällä hetkellä? Onko jäänyt joku hampaan koloa? Että ikään kuin, niin kun luodaan ne puitteet ja ne paikat sille, että jos jotakin on, mikä häiritsee, joku, mikä kuormittaa jotenkin ylitse pääsemättömän paljon, niin niihin pystytään sitten ajoissa puuttumaan. Ja on se tila sanoa ne ääneen.
Kun me ollaan käytetty teknologiaa näiden vanhojen tai vaikeiden asioiden keskustelemiseen, niin osataanko me tuoda näitä vaikeita asioita sitten ihan tälleen kasvatusten esille myöskin, jos joku hiertää kenkään?
Se on varmasti tosi yksilöllistä. Välillä tuntuu, että tuodaan tosikin auliisti, että oikein niin kuin työnantajan riesaksi asti. Mutta sitten taas toisaalta varmasti on paljon milleniaalejakin, jotka vaikenee ikään kuin näistä haasteista. Ja sitten tietenkin on ymmärrettävä se, että se on myös työntekijän vastuulla tuoda niitä epäkohtia esiin. Että eihän se työnantaja eikä esimies parka pysty välttämättä huomaamaan, että on joku, mikä hiertää, jos ei se ikinä tuoda päivänvaloa tai sanoteta. Ja sitten se, että minkälaisia foorumeja me työpaikoille luodaan, että onko ne tämmöisiä niin kuin one-to-one kasvokkaisia tapaamisia. Silloinkin on tietenkin lähtökohtaisesti oltava luottamus siihen esimieheen, jotta sä pystyt kertomaan niitä niin kuin vaikeampiakin asioita. Onko ne jotakin nimettömiä niin kuin työkaluja, joilla pystytään sitten antaa reaaliajassa palautetta, että ei kerran vuodessa henkilöstökyselyyhteydessä, vaan että olisi joku tilaisuus tai joku kanava, minkä kautta niitä asioita voidaan sitten ikään kuin viestiä eteenpäin. Niin nämä on ihan jokaisen työpaikan mietittävää, että miten ja onko semmoinen kulttuuri, että vaikeista asioista on lupaa puhua, koska se on paljon myös kulttuurisidonnaista organisaatioissa.
Just näin. Jotenkin tuosta paistaa mun mielestä vahvasti läpi se, että niin kuin milleniaalien pitää ymmärtää myöskin omat heikkoutensa. Ja niin kuin, huomata, että mekin voidaan kehittyä ja mekin voidaan käyttää näitä omia luonteenpiirteitämme eri tavalla, joko hyödyksi tai haitaksi.
Just näin, todella hyvin kiteytetty. Ja ehdottomasti missään nimessä milleniaalinkaan ei tule ajatella, että olen valmis. Ja niin kuin nyt minun ehdoilla tulisi jatkossa asioita toimia, se ei millään tavalla ole meidänkään kirjan viesti. Vaan juurikin se, että sen taitavan vuorovaikutuksen kautta ymmärretään molemminpuoliset tarpeet ja odotukset, koska sieltä yleensä se selkeys ja niin kuin, no, ymmärrys lisääntyy. Että ne on, mä teen paljon haastavien ilmapiirikeissienkin kanssa töitä, ja usein siellä on väärin ymmärrys niin kuin taustalla, ja sen ei tarvitse olla isokaa asia, kun se annetaan muutama kuukausi hiertää, niin sitten meillä onkin jo pahasti tulehtunut haava.
Kyllä.
Mitä on vaikeampi sitten lähteä enää parantamaan. Toki sekin usein on mahdollista, mutta se on paljon työlämpää kuin että se olisi heti alkuun saatu puhuttua auki ja korjattua se väärin ymmärrys.
Just näin. Sopii oikeastaan mihin tahansa työelämän haasteeseen tuo kommunikointi, taitava vuorovaikutus. Niin isoimpia, tärkeimpiä lääkkeitä ehdottomasti.
Kyllä. Jos mä mietin, että mitkä tulevaisuuden työelämässä, tämähän on ihan, voi lukea kaikista kansainvälisistäkin tutkimuksista, että vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys tulee ehdottomasti kasvamaan, kun tekoäly ja robotiikka tulee valtaan entistä enemmän työpaikkoja. Ja sitten toinen, minkä mä näen, niin on ehdottomasti priorisointi. Eli kun työ on niin abstraktia, se on koko ajan keskeerästä, sulla on paljon sidosryhmiä, mitkä liittyy siihen sun työhön, niin tavallaan se, että sulla säilyy jonkun näköinen hallinnan tunne siinä sun työssä kaiken sen hälinän keskellä, niin mun paras arvaus tällä hetkellä on se priorisointi. Ja mitä mä kuulen paljon työyhteisössä, kun mä käyn valmentamassa, niin on se, että ei oikein osata priorisoida. Ja tässä on se, mitä toivottaisi esimiehiltä. Eli heillä pitäisi olla ensinnäkin kyky priorisoida sitä työtä ja sen jälkeen myös tukea sitä työntekijää priorisoimaan sitä omaa työtään. Koska me tiedetään tutkimuksestakin, että se ei ole tehokasta, että sä teet 20 asiaa yhtä aikaa, vaan se, että sä saatat ensin ne muutamat asiat loppuun ennen kuin sä aloitat seuraavat asiat.
Just näin. Ja modernissa tietotyössä niin me ei koskaan voida tulla sellaiseen tilanteeseen, että meidän työpöytä olisi tyhjä. Me saataisiin kaikki hommat tehtyä, joten meidän pakko oikeasti nostaa niitä tärkeimpiä hommia ja tehdä ne ja jättää jotain asioita jopa tekemättäkin. Mutta se on yleensä haastavaa ihmisille, että mistä löytää ne kaikista tärkeimmät.
Se on just näin ja se on ehkä semmoinen taito, mitä ei ole missään opetettu, mutta pitäisi alkaa. Mekin valmennetaan niin kuin tästä aiheesta paljon ja tämä pitää lähteä ihan organisaatiotasolta.
Kyllä.
Ei voida ainoastaan olettaa, että yksilö on taitava priorisoida. Toki hänellekin on annettava ne eväät, mutta...
Kyllä. Ja se on koko ketju ehdottomasti, että organisaation pitää viestiä, että okei, tämä on meidän tarkoitus, tämä on meidän suunta, tämä on meidän yksikön tarkoitus. Jos tiedetään se vastaus siihen kysymykseen miksi, niin sitten vasta oikeasti voidaan priorisoidakin. Jos meidän suunta ei ole selkeä, niin sitten yksilö on ihan mahdotonta oikeasti päättää, että mitä tehtävää pitäisi priorisoida.
Just näin. Ja mikä on tavallaan se niin kuin organisaation tavoitteet tälle seuraavalle kvartaalille, puolelle vuodelle, tulevalle vuodelle. Mikä on silloin mun tiimin tavoite ja miten mä liityn niihin tavoitteisiin. Kaikkien meidän toiminnanhan pitäisi tukea tavallaan organisaation strategiaa, jolloin sieltä pitäisi valua ne kaikki syötteet ja ne tavoitteet.
Osaako milleniaalit priorisoida paremmin kuin muut vai huonompi vai yhtä hyvin?
No toi onkin vaikea kysymys.
Voisi kuvitella, että milleniaalit on joutunut pähkäilemään tämän kysymyksen äärellä enemmän.
Ja musta tuntuu, että milleniaalit tällä hetkellä kuitenkin kamppailee nuoren ikänsä takia vähän myös siinäkin, että halutaan todistaa siellä työpaikoilla, että mä osaan ja pystyn ja kykenen, jolloin sitten voi olla tosi haastavaa löytää ne paikat, mistä mä luovun. Tai löytää ne paikat, missä annan itselleni luvan tehdä riittävän hyvää, etten pyrikään siihen 100%. Että se on ehkä vielä nuorilla työntekijöillä, että haetaan sitä, että paljonko mikäkin vie resursseja, paljonko mulla ylipäätään on itselleni resursseja. Ja miten mä jaan ne jotenkin taidokkaasti tämän työn kanssa. Et kyllähän niin kuin työelämään astuminenkin vaatii opettelua. Että ei se ole koulu, yliopisto, ammattikorkea. Ne on ihan erilaisia ympäristöjä kuin sitten tämä meidän työelämä.
Kyllä. Mistä milleniaalit motivoituu?
No, mitä ollaan tutkimuksista ja meidänkin omasta tutkimuksesta löydetty, niin ehdottomasti itsensä kehittämisestä ja siitä, että sillä työllä on jonkunnäköinen merkitys. Se, että mä teen jotain, niin se vaikuttaa johonkin minua suurempaan asiaan. Niin nämä on ehkä semmoisia isoimpia drivereita mitä löytyy. Ja sitten toki työyhteisö, jos mietitään työn kontekstissa, niin työyhteisö on iso tärkeä elementti milleniaaleille, että on hyvä ilmapiiri ja siellä ikään kuin pystyy tulemaan omana itsenään sinne työpaikalle. Että ei tarvitse esittää yhtään mitään sen ihmeellisempää kuin onkaan.
Erittäin hyviä, selkeitä pointteja. Trendi on myöskin se, että ollaan pikkasen menty enemmän tuommoiseen etätyöskentelyyn modernissa työssä. Onko tämmöinen sosiaalinen kohtaaminen tärkeä just tässä työyhteisössä vai näet sä vaan, että se on nimenomaan työyhteisö, joka voi olla sitten virtuaalinenkin?
Tämä varmasti riippuu niin paljon organisaatiosta ja niin kuin työntekijöistä. Jos mä mietin meidän firmaa, meitä on 4 henkeä, me asutaan ympäri Suomea. Ja meillä tämä onnistuu oikein hyvin niin kuin pitää yhteyttä sitä ilmapiiriä yllä, mutta toki meilläkin on luotu sellainen raami, että kerran kuukaudessa vähintään kokoonnutaan saman katon alle 400, jotta pysyy se yhteishenki ja se niin kuin yhteinen tekeminen ja yhteinen suunta kirkkaana mielessä. Ja mä näkisin, että tämmöinen niin kuin etätyömahdollisuus, niin se alkaa olemaan nykypäivänä jo vähän ehkä jopa hygieniatekijä. Että tiedän paljon milleniaaleja, jotka on vaihtanut työpaikkaa jo ihan vaan sen takia, että se ei ole ollut mahdollista. Ja jopa tämmöisissä hyvin perinteisissäkin ammateissa, missä ehkä lähtökohtaisesti se ei ole niin itsestään selvää, että on etätyötä. Mutta et sitä niin kuin vaaditaan. Mutta sitten on myös luotava niitä yhteisiä niin kuin tilaisuuksia, missä ollaan sitten. On se sitten virtuaalisesti, mekin ollaan päivittäin mun tiimin kanssa niin kuin monta tuntiakin tekemisissä. Ja yhteisöllisyys syntyy sitä kautta, että ehdottomasti pitää olla niitä yhteisiäkin tilanteita. Mutta onko se sitten virtuaalisesti ja kuinka usein se on kasvotusten, niin se on varmasti jokaisen organisaation ja tiiminkin mietittävää, että mikä heille sopii.
Joo. Toi on hyvä, että nostit tuon merkityksen myöskin. Haetaan siltä työltä merkitystä. Mä oon jotenkin, toki en ollut työelämässä 10 vuosia, joten en ole ihan voi perustaa tätä faktaa, mutta olen mielestäni huomannut, että yritykset panostavat enemmän ja enemmän siihen, että pystytään sanoittamaan yrityksen tarkoitusta ja arvoja. Ja työntekijät vaativat sitä enemmän ja enemmän. Oletko huomannut samaa tai huomasitteko te näissä tutkimuksissa?
No itsekään en työelämässä vielä kauhean kauan ole pyörinyt, mutta kyllä mä näkisin, että esimerkiksi tämmöinen yritysvastuu, mistä puhutaan paljon, niin eihän tämä ihan hirveän uusi, tai niin kuin ihan hirveän vanhan trendi ole, että kyllähän tämä on niin kuin 2000-luvulla jotenkin noussut varmasti niin kuin keskustelun yhteyteen. Ja näkisin, että enenevissä määrin myös asiakkaat vaatii yrityksiltä vastuullisuutta. Ja toki, niin kuin jos mietitään, ketä asiakaskunnissakin on, niin siellä alkaa myös olemaan hyvin pitkälti milleniaaleja. Ja nyt tämä niin kuin merkitys ja ylipäätään kaikki, mitä nyt tässäkin ollaan puhuttu itsensä kehittämisestä, se on muusta työilmapiirin tärkeydestä, niin nämähän on tosi tärkeitä ilmeisesti myös aikaisemmille sukupolville. Mm. Paljon saadaan palautetta siitä, että no näinhän mekin oltaisiin haluttu, että meitä johdetaan. Että näähän on meillekin tärkeitä, vaikka ne olekaan milleniaali. Tai ehkä mä oonkin mentaalisesti milleniaali, kun nämä asiat on mullekin tärkeitä. Ja se, miten me ollaan jotenkin tätä nyt sitten lähdetty kiteyttämään, niin on se, että se, mitä milleniaalit toivoo ja vaatii, niin on itse asiassa ihan samoja asioita, mitä aiemmat sukupolvet olisi toivonut ja vaatinut, jos se olisi ollut heille mahdollista. Mutta maailma ei ole vielä ollut siinä vaiheessa niin, että sä voit mennä työpaikalle julistamaan, että mä haluan tehdä jotain, mitä mä rakastan. Vaan sä oot saanut sen työpaikan ja sä oot ollut nöyrästi kiitollinen siitä. Ja sit sä oot saanut sen vakipaikan ja se on ikään kuin kuulunut siihen elämään, että paljon kuulee meidänkin sukupolven edustajien vanhempien kommentteja, jos on vaikka vakityöstä vaihdettu pätkätyöhön. Tämmöisen merkityksellisen työn perässä vaikka, niin se on nähty, että ai kauhea, että tuohan on niin kuin, nyt oot ehkä just pelannut elämässä, että oot vakityöstä luopunut. Mikä sitten taas ei ehkä meidän ajatusmaailmaan enää istu oikein millään tavalla, että munkin on vaikea esimerkiksi henkilökohtaisella tasolla nähdä, että vakityö olisi jotenkin autuaksi tekevä. Ja jotenkin meidänkin haastattelussa nousi ilmi paljon pelkoja, mitkä liittyy siihen, että jos mä jämähdänkin tänne, että jos mä oonkin täällä vielä 15 vuoden päästä. Eli semmoinen asia, mitä on tavoiteltu ennen. Niin itse asiassa onkin muuttunut nyt tämmöiseksi niin kuin peloksi ja huoleksi, että jos mä oonkin täällä vielä.
Just näin.
15 vuoden päästä.
Kyllä. Itsekin sai kokeneimmilta henkilöiltä paljon kysymyksiä tuossa 5 vuotta sitten, kun siirtyi yrittäjäksi lupaavalta uralta. Otti hypyn tuntemattomaan, niin kyllä silloin sai kyseenalaistusta. Ja totta kai kaikki kyseenalaistuminen on aina tervettä ja hyvää, mutta sen huomasi, että oma sukupolvi ei kyseenalaistanut sitä läheskään niin paljon.
Kyllä. Ja musta tuntuu, että tässä tämän ajatuksen niin kuin lisäksi, että tavallaan ei ole sitä työnantajauskollisuutta niin valtavasti, mitä aikaisemmilla sukupolvilla. Esimerkiksi löydettiin tutkimus, minkä mukaan työnantajat tuplaantuu sukupolvelta toiselle mentäessä, mikä tarkoittaa sitä, että meistä seuraavalla sukupolvella on jo 30 työnantajaa, kun meillä on 15 keskimäärin. Itselläni on ollut jo 17 tähän mennessä.
Oho, wow.
Nyt mä kadotin jo ihan mun pointin.
Tuplaantuu työnantajat.
Kyllä.
Joo.
Ja sitä ennen.
Eli vaihtuvuus on siis valtavaa. Tähän, mä en ole ihan varma, missä sä saat varmasti ajatuksesta vielä kiinni. Mutta miten sitten milleniaaleja voisi sitouttaa vai voiko heitä sitouttaa?
Joo. Mun paras arvaus tässä hetkessä on se, että ensinnäkin hyvällä johtamisella niin voidaan tehdä ihmeitä. Että meidänkin tutkimusten mukaan niin sillä on suora yhteys, että kuinka tyytyväinen työntekijä oli esimiehensä, kuinka tyytyväinen hän oli työhönsä. Mm. Ja sillä, kuinka tyytyväinen oli työhön, niin taas oli yhteys siihen, kuinka kauan hän koki olevansa tai näki olevansa vielä tässä nykyisessä työpaikassaan. Mm. Eli ehdottomasti sillä, että minkälainen suhde on siihen omaan esimieheen, miten se esimiestyö toimii ja minkälainen se työilmapiiri siellä työpaikalla on, niin ne on suuressa roolissa, että usein kun vaihdetaan työpaikkaa, niin ei jäädä suremaan ikään kuin sitä organisaatiota, vaan sitä omaa tiimiä, lähitiimiä. Mm. Että se on niin kuin, no hyvässä ja pahassa. Mm. Se on se porukka, kenet jätetään, ei niinkään se koko organisaatio.
Mm. Eli kultakellolla ei sitouteta?
Ei sitouteta kultakellolla. Ja sitten nämä niin kuin itsensä kehittämisen mahdollisuudet on suuressa roolissa. Sen niin kuin sitouttamisen, että sä näet, että sä pystyt kehittymään siinä työssä.
Yes.
Ja sulle tulee uusia haasteita jatkuvasti. Ja tätä mä oon kuullut paljon, että kun työnantaja vaikka kouluttaa milleniaali johonkin tiettyyn tehtävään, ja kun se koulutus päättyy, niin hän kokee, että nyt se milleniaali sitten pari vuotta tekee sitä hommaa. Kun taas milleniaalin näkökulma on se, että okei, mihin putkeen mä seuraavaksi menen, että missä mä seuraavaksi alan kehittää itteeni. Ja tässä on niin kuin, ehkä näkyy just tämä kärsimättömyys, että sitten halutaan niin kuin koko ajan jatkuvasti olla etenemässä ja kehittymässä. Ja se ehkä johtuu siitä, että meillekin on iskostettu niin vahvasti päähän se, että maailma muuttuu niin hirveätä vauhtia, että sä väistämättä jäät jalkoihin, jos sä ikään kuin jäät laakerilles epäämään.
Kyllä. Pitää koko ajan oppia lisää. Mä oon itse asiassa kuullut semmoisen hyvän kiteytyksen tosta, että me ei haeta niitä pitkiä turvallisia työuria, vaan me itse asiassa haetaan markkina-arvoa.
Kyllä. Me puhutaan kirjassakin meidän yhdessä luvussa tästä psykologisesta sopimuksesta, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka sitä ei työsopimukseen kirjoiteta, niin se on tämmöinen sanoittamaton sopimus siitä, että mitä me odotamme toisiltamme työnantaja ja työntekijä. Ja aikaisemmin se psykologinen sopimus on aika pitkälti näyttäytynyt organisaatiossa kaikille työntekijöille samanlaisena. Eli nyt kun minä annan tämän työpanokseni työnantajalle, niin työnantaja pitää minusta huolen sinne eläkepäiviin asti. Mutta nykypäivänä nämä psykologiset sopimukset alkaa olemaan paljon yksilöllisempiä. Mutta se, mikä varmasti yhdistää niitä psykologisia sopimuksia, niin on juuri tämä. Eli ajatus siitä, että työnantaja pitää huolta siitä, että mun markkina-arvo säilyy. Että jos ja kun jommankumman meidän toimesta mun työpaikka vaihtuukin jonnekin muualle, niin mulla on osaamista, mikä on kilpailukykyistä sitten siellä työmarkkinoilla.
Just
näin. Ja jos mä katson, että minkälaisia tekijöitä organisaatiossa, missä on pitkiä uria nuorillakin työntekijöillä, niin semmoinen työn vaihtuvuus. Eli aina ei tarvitse lähteä etenemään horisontaalisesti suinkaan, mutta se, että sulla työnkuva vaihtuu, että sä pystyt ikään kuin etenemään vaikka horisontaalisesti siellä työssä, laajentamaan sun vastuualueita, sun työtehtävää tai syventämään sitä niin kuin osaamista ja sitä vastuuta, niin ne on ehkä semmoisia asioita, että siinä on jonkunnäköistä vaihtuvuutta ja jonkunnäköinen kokemus siitä, että mä meen ikään kuin eteenpäin tässä työssä. Niin ne on ehkä sen sitoutumisen niin kuin yksi iso tekijä. Tämä ei tullut varsinaisesti meidän niin kuin tutkimuksessa esiin. Toki tämä vaihtuvuusasia, vaihtelevuus, se, että millä ne kyllästyy herkästi, niin se nousee. Mutta sitten oman työn osalta, kun olen tuolla eri organisaatioissa pyörinyt, niin tämmöinen ilmiö, mä aina kysyn näiltä nuorilta työntekijöiltä, jotka on pitkään ollut samassa organisaatiossa, että mikä on teidät saanut pysymään täällä. Ja tämä on se vastaus, minkä mä aina saan. Että on tavallaan niitä uranäkymiä horisontaalisesti ja vertikaalisesti.
Just näin. Pystyy kehittyä.
Kyllä.
Mitä jos miettii tätä niin kuin kehittymistä ja sitä niin kuin markkina-arvoa, niin näet sä, että LinkedIn on jollain tavalla pelannut isossa roolissa tässä. Se on tuonut sen paljon näkyvämmäksi ainakin. Vertailtavammaksi ehkä.
Kyllä. LinkedInhän on hyvässä ja pahassa varmasti muovannut tätä ja siellähän pystyy kyllä ihan niin kuin kaikissa somessakin tekemään omasta elämästä hyvin ihmeellistä ja sitten samaan aikaan voi myös oma elämä alkaa näyttää kauhean lattealta, kun sä katsot muiden saavutuksia ja suorituksia. Mutta onhan se semmoinen kanava, missä kuuluukin tuoda sitä omaa osaamista esille. Ja välillä suoraan sanottuna itsekin mietin, että kuunteleeko täällä kukaan, kun kaikki niin hirveän kovasti huutaa, että mitä he osaa ja mitä he tietää. Mutta että kuka on sitten se vastaanottava pää, joka sitten niin kuin jotenkin kerkiää sulattamaan niitä hyviä pointteja, mitä sille ihmiset toki tuo esiin.
Kyllä, kyllä. Hyvä huomio, ehdottomasti. Jos sulla on milleniaali työkaveri, mitä sun pitäisi ottaa huomioon, jotta teidän yhteistyö toimisi kaikista parhaiten?
No, mä sanoisin, että ehkä helpoin tapa on ensinnäkin kirkastaa ne olettamukset ja toiveet ja tarpeet sille yhteistyölle. Eli semmoinen taitava jatkuva vuorovaikutus. Eli ei se, että kerran käydään kahvilla ja sitten asiat on sillä siloteltu, vaan milleniaalithan tälleen stereotyyppisesti tarvii paljon sitä feedbackia. Ja niin kuin nimenomaan sitä positiivista, että ne tietää, että ne on menossa oikeaan suuntaan. Eli vahvistetaan sitä, että hyvin sä vedät. Ja sen, niin kuin sillä sä saat jo paljon ihmeitä aikaan sen milleniaalin kanssa. Ja ne odotukset ja niiden kirkastaminen mun mielestä ylipäätään työyhteisössä on ihan hirveän tärkeitä, koska ne on myös niitä, mitkä sitten kalvaa helposti sitä ilmapiiriä, kun siellä ihmiset tekee päällekkäistä työtä. Ja varsinkin tämmöinen milleniaali, joka sitten on parhaimmillaan tosi oma-aloitteinen ja siihen lisätään se kärsimättömyys, niin se voi olla jo pari askelta edellä menossa asioissa. Että silloin on hirveän tärkeää myös, että on se suunta selvillä, että mitä me ollaan tekemässä ja mitä sulta odotetaan ja mitä sulla on mahdollisuutta, mikä on se vapaus ja vastuu, mitkä kuuluu sulle. Eli tavallaan niin kuin selkeys siinä työssä. Ja sitten toki niin kuin ymmärtää se, että milleniaalista, niin kuin meistä kaikista, varmasti muistakin sukupolven edustajista, niin on mukavaa myös, että se työ ei ole itsessään vaan sitä työntekoa, vaan että siinä voidaan heittää huulta. Ja niin kuin, että se työ, tämä on niin stereotypinen, että työn pitää olla kivaa. Mä en allekirjoita sitä. Meillä ei ole minkäännäköistä viitettä siitä, että työn tarvisi olla milleniaalien mielestä kivaa. Sen pitää olla haastavaa. Ja toki niin kuin siinä mielin haastavaa, että se kokee se milleniaalikin, että hän pystyy tämän työn tekemään. Mutta se, että se on jollain tavalla inspiroivaa ja on mahdollista tuoda ideoita ja tämä psykologinen turvallisuus, mistä paljon puhutaan, niin on todella tärkeä niin kuin ilmapiiritekijä. Se, että sä tiedät, että mitä tahansa sä sanot tai kysyt tai ehdotat, niin sua ei emotionaalisesti teilata. Eli tuu tätä torppausta, mistä meillekin sitten Jari Hakanen Työterveyslaitokselta puhui meidän kirjassa, että älä ainakaan tärvää, eli älä ainakaan sanoa, että no ei noin meillä, ja tota on jo yritetty vaan niin kuin uteliaasti, että no hei, miten me lähdetään tuota ajatusta kehittämään.
Just näin, tärvää.
Se oli musta ihana sana.
Hyvä sana.
Kyllä. Ja
selkärankaa ehdottomasti. Onhan se, jos miettii, että me ollaan työssä tai mietitään työtä yli puolet meidän valveilla oloajasta. Jos se ei ole mielekästä, jos se ei olisi hauskaa tai näin niin kuin lainausmerkeissä tai ollenkaan semmoista, josta sä nautit, niin kyllähän siihen niin kuin, kyllä se alkaa keittämään yli kaikilla muillakin kuin milleniaaleilla varmasti.
Se on just näin. Ja ihmisethän pystyy tekemään ihan todella isoja määriä töitä. Mutta sitten se, mikä siellä kuormittaa eniten, niin on tämmöiset häiriöt, turhanpäiväiset häiriöt. Ja se voi olla just tämmöisiä rooliepäselvyyksiä tai se, että sä et pysty priorisoimaan sun työtä tai sä et ole ihan varma, mikä kuuluu sun tontille ja mikä taas kuuluu kaverin tontille. Ja ikään kuin tämmöiset niin kuin epämääräiset epäselvyydet, niin on sitten niitä kaikkein kuormittavimpia. Että semmoinen selkeytys kaikessa, on se sitten organisaatiotasolla, tiimitasolla, esimies työntekijätasolla, niin sitä ei voi niin kuin korostaa liikaa.
Me ollaan jonkun verran jo puhuttu tuosta milleniaalien johtamisesta ja esimiestyöstä heidän kanssaan. Mennään siihen vielä vähän syvemmin. Pystyykö yksinkertaistamaan sitä, että miten milleniaaleja sitten tulisi johtaa?
Varmasti juuri niin kuin kaikki muutkin haluaisi tulla johdetuksi, eli tämä yksilöllinen johtaminen. Se, että sun omat tarpeet ja toiveet sille työllekin otetaan huomioon. Tämä ei ole enää yksisuuntainen katu, että ikään kuin työnantajat valitsee työntekijöitä, vaan kyllä nykypäivänä, kun on kilpailu kovaa osaajista, niin myös työntekijät valitsee työnantajia. Ja silloin se, että otetaan huomioon se, että missä sä haluat kasvaa, mitä sä haluat kehittää itsessäsi, minkälaisia raameja sä toivot siltä työltä, vaikka nyt just tämä etätyö, mistä paljon niin kuin jossakin se on jo itsestään selvää joissakin organisaatioissa ja joissakin vasta mietitään, että pitäisiköhän meidän kokeilla tämmöistä villiä ajatusta. Niin se, sieltä yksilöllisyydestä se varmasti lähtee.
Yes. Yksilöllisyys, se on kaikista tärkeä.
Kyllä, ja sitten miten me siihen päästään, niin on, palataan taas tähän vuorovaikutuksen tärkeyteen. Mm-hmm. Ja meidän kirjassa sinne yksilöllisen johtamisen alle menee niin kuin paljon muutakin, että siellä on se palautteen anto, miten sä taitavasti niin kuin annat sitä palautetta. Mm-hmm. Ja totta kai pitää antaa myös rakentavaa palautetta silloin, kun siihen on aihetta ja ikään kuin on tämmöinen niin kuin pullonkaula, että joku asia ei suju. Mm-hmm. Mutta tälleen, jos mietitään ihan psykologisestikin näkökulmasta, niin kyllä sillä positiivisella palautteella yleensä saadaan aika paljon enemmän niin kuin hienoja asioita aikaan. Mm-hmm. Eli sen Suomessakin toivoisin, että sitä vielä paljon enemmän käytettäisiin työyhteisöissä. Se, että annetaan kiitosta ja niin kuin konkreettisesti, että mikä meni hyvin. Ei niin, että hyvin sä vedät, koska se ei kehitä mihinkään. Mutta tavallaan se, että toi, ton, kun sä sanoit tai toi presis, minkä sä vedit, niin siinä oli hyvää tämä ja tämä ja tämä. Pidä toi.
Sä sanoit siitä, että milleniaalit ottaa huonosti vastaan pettymyksiä tai vähän huonommin mitä aikaisemmat sukupolvet. Miten sitten tämmöisen niin kuin kritiikin, tämmöisen kehittävän palautteen vastaanottaminen, miten esimiehen tulisi antaa sitä palautetta, sitä nimenomaan sitä negatiivista palautetta tai kehittävää palautetta, kuinka nyt sen haluakaan vaan sanoa?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Ja tämä ei ole nyt ainoastaan milleniaalien ominaispiirre, että se on vaikeaa se kritiikin vastaanottaminen. Koska jos me katsotaan ihan biologia- tai psykologiatasolla, niin tämmöinen kriittinen palautehan vähän niin kuin uhmaa meidän semmoista hyvin perustavanlaatuista tarvetta kuulua joukkoon. Mm-hmm. Ja se, kun mä annan sulle nyt kritiikkiä, niin sehän viestii sulle sitä, että mä en hyväksy jotain sun toimintaa tai sinua ihmisenä pahimmillaan, jos se on henkilökohtaisuuksiin menevää, mitä ei ikinä työpaikoilla pitäisi olla, vaan aina pitäisi antaa palautetta siitä toiminnasta. Mutta sen takia se kriittinen palaute on niin haastava ottaa vastaan. Ja jotta se on mahdollista ottaa vastaan, niin me tarvitaan se valtava luottamus siihen kriittisen palautteen antajan ja sen saajan välille. Eli jos esimiehellä ja työntekijällä on hyvä luottamus ja mä luotan siihen, että nyt tämä mun esimies ajattelee mun parasta meidän yhteistä tavoitetta. Se haluaa oikeasti kehittää mua ja nimenomaan juuri tämä, että työnantaja ikään kuin on mun kehittäjä tai yksilön kehittäjä on yksi meidän esimiesten, niin kuin esimiehen rooli meidän kirjassakin. Niin silloin kun mä luotan siihen, niin mä pystyn ottamaan sen palautteen vastaan. Ja tähän vaikuttaa vahvasti sekin, että silloin kun mä teen asioita oikein, on ne sitten pieniäkin asioita, niin niistäkin mä saan sen palautteen. Eli se esimies huomaa kyllä nekin, eikä niin, että sitten aina kun on joku ongelma, niin sitten mä saan sen kriittisen palautteen. Vaan että ikään kuin mä tiedän, että se esimies näkee mun toiminnan ja minut kokonaisuutena ja antaa palautetta hyvässä ja pahassa silloin, kun siihen on aihetta. Eli luottamus on ihan valtavan tärkeä asia ja se nousikin itse asiassa meillä, niin kun kysyttiin milleniaalien mielipidettä siitä, että mikä esimiehessä on tärkeintä, niin se oli ihan ykkösasia. Eli luottamus esimiehen ja työntekijän välillä.
Miten tuota luottamusta sun mielestä lähdetään rakentamaan parhaiten?
No luottamushan on kokemusperäinen tunne. Eli se vaatii sitä, että meillä on kokemusta se toisesta ihmisestä ja siitä, että hän on luotettava. Ja tämä vaatii tietenkin aikaa ja sitä niin kuin, että se kokemus rakentuu siitä toisesta ihmisestä. Eli se, että me tavataan nyt yhden kerran, niin toki siinäkin jonkunnäköinen ensivaikutelma syntyy. Mutta semmoinen vahva luottamus vaatii sitä, että sä jatkuvasti ikään kuin arjessa jotenkin osoitat minulle, että sä oot luottamuksen arvoinen. Ja tietenkin toisinpäin. Ja sehän luottamuksessa onkin ehkä vähän haastavaa, että sen syntyminen ja semmoinen vahva luottamuksen syntyminen vaatii aikaa, kun taas sitten sen luottamuksen romuttaminen onkin aika yllättävän helppoa. Että ei tarvitse kuin muutaman kerran puhua selän takana, niin luottamus on kadotettu.
Kyllä. Paljon näkee myöskin, tai on kuullut tämmöisen hyvä idea, joka mun mielestä, tai idea, johon minä uskon myöskin erittäin vahvasti, joka on pikkasen vastainen, jollain tavalla toki myötäilee, mutta mä uskon siihen, että kun työntekijä tulee töihin uutena työntekijänä, niin hänellä pitää olla luottamus. Tai että yrityksen pitää jo luottaa hänen valmiiksi. Että sitä ei pitäisi sinänsä niin kuin odottaa, että no niin, ansaitsepa kannuksesi, ansaitse luottamus ja sitten me annetaan sulle täältä näitä oikeita tehtäviä. Mutta puhutaan kuitenkin ehkä pikkasen eri asiasta.
Joo, toi on ehkä niin kuin se organisaatiotason luottamus, että mistä mä puhuin, oli ehkä semmoinen niin kuin ihmisten välinen luottamus. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että jos sen palkkaat asiantuntijan korkealla palkalla johonkin tehtävään, niin kyllähän lähtökohta on se, että sä luotat, että se ihminen osaa sen tehtävänsä tehdä. Ja sitten mä näkisin myös niin, että kyllä se luottamus täytyy lähteä sieltä niin kuin työnantajan puolelta. Että työnantaja ensin osoittaa, että hän luottaa vaikka sen verran, että päästään nyt sut nyt perjantaisin tekemään yhden etäpäivän viikossa. Eikä niin, että ensin työntekijä jotenkin luottaa työnantajaa, vaan että kyllä se luottamus lähtee sieltä ikään kuin organisaatiopuolelta ensin. Ja sitten, niin kuin, koska siellä on ne vallitsevat rakenteet ja ne ikään kuin auktoriteetit kuitenkin.
Just näin, just näin. Ehkä kuitenkin se työntekijä on pikkasen haavoittuvaisemmassa tilanteessa siinä tilanteessa, kun tulee uuteen työpaikkaan.
Kyllä, juuri näin.
Mutta se haavoittuvaisuuden näyttäminen mun mielestä on yksi parhaita tapoja vahvistaa sitä luottamusta. Esimiestyössä etenkin, ja on lukenutkin tästä jotain tutkimuksia, että se niin kuin, että yrittää näyttää sitä, että vitsi mä osaan kaiken ja mä oon täydellinen, ei olekaan paras tapa vahvistaa sitä luottamusta, vaan itse asiassa näyttää, että mä en olekaan täydellinen.
Just näin. Ja mäkin aika useasti mun esimiesvalmennuksissa puhun siitä, että esimies on se, joka näyttää sen kaulavaltimon ensin. Eli sieltä sen on lähdettävä sen, että mäkin pystyn olemaan keskeneräinen ja haavoittuvainen. Ja meidänkin kyselyssä itse asiassa, kun kysyttiin, että mitä siltä esimieheltä sitten toivotaan, niin sieltä tuli ihan semmoisia, että olisi ihana kuulla sen esimiehen niin kuin ajatuksia, että mitä hän haluaa urallaan tai mitä hän on ehkä mokannut tai mitä hän tekisi toisin. Ja niin kuin se ihmisyys, että esimiehestä saisi senkin puolen, niin kyllä sitä toivotaankin. Ja kyllähän nimenomaan, kun sanoit, että luottamus syntyy sieltä haavoittuvuuden näyttämisen puolesta, niin toki silloin työntekijöidenkin on oltava sen luottamuksen arvoisia, että silloin sitä ei missään nimessä saa esimiehestä vastaankaan käyttää. Että monessa esimiesvalmennuksessa me ollaan esimerkiksi kerätty palautetta työntekijöiltä ja sitten esimies on tullut tämän palautteen kanssa takaisin työntekijöille. Ja sitten on niin kun esimies itse kertonut, että mitä kehityskohteita hän tästä ottaa ja miten hän aikoo näihin päästä. Ja tämä on mun mielestä valtava luottamuksen osoitus työntekijöitä kohtaan. Ja silloin olisi ihan kauheata, että joku aikuinen ihminen ottaisi tämän ja käyttäisi sitä jotenkin esimiestä vastaan, että niin kuin lähtisi jotenkin naljailemaan sillä, että no ei se nyt ole tätäkään onnistunut. Vaan päinvastoin, että silloin kun tiedetään, että toinen tavoittelee ja pyrkii tämmöisiin asioihin, niin sen tukeminen, koska yhteiseen maaliinhan sinne tähdetään parempaan johtamiseen. Mutta just näin haavoittuvuuden kautta ja sitä mun mielestä vielä enemmän saataisiin työelämässä näyttää ja siihen liittyy vahvasti tämä tunteista puhuminen, mistä mäkin rakastan työssäni psykologina puhua. Että ymmärrettäisiin, no toki sekin lähtee sieltä ihan ymmärryksestä, että musta tuntuu, että kun suomalaiselta kysyy, että no miltä susta tuntuu, niin meillä on kaksi tunnetta. Toinen on, että ihan ok ja toinen on vituttaa ja kumpikaan nyt ehkä ei varsinaisesti ole suoraa tunnetiloja itsessään, että jotenkin sen tunne sanastonkin laajentaminen, niin nythän tarhoissa jo tehdään sitä, että tehdään tämmöistä tunnetyöskentelyä, mutta että aikaisemmilta sukupolvilta, niin se ehkä vähän puuttuu, että ei ole niitä sanoja. Ja kuitenkin tiedetään, että vaikka joku tämmöinen niin kuin ahdistava tunne, ihan jo vaikka ahdistus itsessään, että jos sä saat vaikka kiinni sieltä taustalla olevia tunteita, että siellä usein on vaikka jotain pettymystä tai turhautumista, jos sä pystyt nimeämään sen tunteen, niin se yleensä jo helpottaa siihen tunteeseen.
Kyllä, kyllä. Se, että puskee niitä tunteita sinne maton alle ja ei anna niille nimeä tai ei anna niille tilaa, niin se pahentaa sitä entisestä.
Kyllä, ei tarvitse olla psykologi tietääkseen, että se ei ole hyvä strategia.
Ei, kyllä. Nämä on tämmöisiä klassisia läsnäoloja, mindfulness-oppeja myöskin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja se on jännittävää, että mä olen työterveydessä hetki aikaa työskentelin, niin kuinka monet ihmiset meilläkin työelämässä pystyy selviytymään pitkällekin urallaan ennen kuin aletaan edes pohtimaan, että mitä mä elämältä haluan. Tai ylipäätään, että miltä musta työpäivän aikana tuntuu. Tai miltä mä toivoisin, että musta tuntuu. Ja että olisi niitä sanoja ikään kuin ja sitä ymmärrystä siitä omasta itsestä. Ja musta on myös mielenkiintoista, että kouluissakin opetetaan kyllä, että miten meidän sydän- ja verinkierto toimii ja nimetään luita, mutta sitten jotenkin vaikka sitä yhteyttä, että miten meidän tulkinnat vaikuttaa tunteisiin ja miten meidän tunteet vaikuttaa suoraan meidän suorituskykyyn, meidän motivaatioon. Niin tämmöisiä asioita ei edes psykologian, niin kuin sen lukion yhden pakollisen kurssin aikana käydä, vaan sielläkin on sitten paljon teoreettisempi lähestymistapa. Että tämä on esimerkiksi semmoinen, mitä me valmennetaan paljon, että annetaan niitä työkaluja myös sille työntekijälle jotenkin niin kuin ymmärtää itseään paremmin, koska sieltä myös sitten, kun me ymmärretään, että minkälaisia lainalaisuuksia meissä on, niin me ymmärretään myös sitä toista osapuolta. Ja sitten päästäänkin tähän empatiaan, mikä on myös äärimmäisen tärkeää työelämässä.
Kyllä, kyllä. Sitä empatiasta voitaisiin puhua vaikka toinen jakso.
Kyllä, ehdottomasti.
Ei hypätä siihen altaaseen tässä vaiheessa. Te olette puhunut tuosta niin kuin valmentavasta esimiestyöstä ja milleniaalien valmentamisesta myöskin. Huomasin sen, niin mitä te tarkoitatte tällä valmentamisella? Miksi se valmentaminen on niin tärkeää just milleniaalien kohdalla?
Ja se on varmasti tärkeää muidenkin kohdalla. Ehkä just meidän kohdalla se, että tämmöinen auktoriteetti ei toimi. Ja se johtuu ihan siitä, että me ollaan kasvettu historian tasa-arvoisimpaan Suomeen. Eli me ei olla pelätty meidän opettajia, vaan päinvastoin ne on ollut semmoisia meidän kädestä pitäjiä ja niin kuin meitä on tuettu ja valmennettu alusta asti. Jolloin se, että meitä yhtäkkiä alettaisiin käskyttämään, niin se tuntuu kauhean vieraalta ajatukselta. Ja varsinkaan, jos ei siihen ole mitään järkisyytä, että toki hätätilanteessa milleniaalikin ymmärtää, että nyt pitää vaan totella käskyjä. Mutta se, että se on jatkuvaa ja siihen ei ole mitään muuta kuin se, että näin on aina tehty, niin se ei toimi. Ja sitten toiseksi mä näkisin, että ylipäätään työelämässä, varsinkin asiantuntijatyössä, mihin mekin ollaan tämä kirja niin kuin, keskitetty, niin asiantuntijatyö on niin abstraktia jo, että ei sillä esimiesparalla mitenkään voi olla niitä parhaita vastauksia joka ikisen tiimiläisen työhön. Eli silloin esimiehen tehtäväksi jää kaivaa se paras tieto ja ymmärrys ja tulos siitä työntekijästä, jolla itsellään on ne parhaat vastaukset sen hänen koulutuksen ja kokemuksen perusteella ja sen niin kuin pohjalta. Ja tämän takia se valmentava työ, toki niin kuin me ei olla puhuttu pelkästään koutsaamisesta siinä meidän kirjassa, juuri siitä syystä, että on myös tilanteita, joissa sillä esimiehellä voikin olla niin kuin paremmat vastaukset. Että hän on käynyt vaikka jonkun tietyn asian läpi tässä organisaatiossa tai hän on kokenut jotain vastaavaa aikaisemmin omalla urallaan, jolloin hän voi myös ikään kuin asettua siihen mentorin rooliin. Mutta se on myös hyvin lyhyt tie, jos se on ainoa rooli, että ikään kuin esimies vaan kertoo, että miten asiat toimii, koska silloin mikään ei kehity, vaan me tehdään asioita niin kuin esimies on aikanaan tehnyt ja sitten esimies valuttaa tätä samaa oppia nyt alemmas ja niin kuin eteenpäin, jolloin mikään ei uudistukaan. Että ehdottomasti se coachaaminen ja sitä, niin kuin sen hyödyntäminen siinä valmentamisessa, niin se luo niitä uusia ajatuksia ja semmoisia outside the box-ajattelua, mikä ei ole esimiehen mielessäkään välttämättä käynyt. Mm-hmm. Niin sieltä voi syntyä niitä ideoita.
Just näin. Erittäin hyvä. Hyviä vinkkejä milleniaalien johtamiseen ja valmentamiseen, sitouttamiseen, aika niin kuin konkreettisia mun mielestä. Katsotaan vielä milleniaalien näkökulmasta. Mikä on semmoinen niin kuin asia, mistä milleniaalit voi olla erittäin tyytyväisiä itseensä? Mistä asiasta me voidaan taputtaa itseämme selkään?
No, vaikka mä sanoin, että meille vuorovaikuttaminen on vielä vähän erilaisempaa ja vaikeista asioistakin on vaikea puhua, niin kyllä mä silti näkisin, että me puhutaan rohkeammin niistä haasteista, vaikka mitä me työelämässä kohdataan ja meidän omista tarpeista ja tuodaan niitä näkyväksi. Toki osa sitten tekee sen näkyväksi niin, että ne äänestää jaloillaan ja ottaa ja lähtee ja exit-keskustelussa vasta kertoo, että missä homma meni pieleen. Mutta ikään kuin ei tyydytä ehkä yhtä niin kuin helposti kuin aiemmat sukupolvet. Ja kyllä mä näkisin, että sehän pakottaa silloin organisaatiotkin kehittymään ja korjaamaan niitä epäkohtia, mitä on ehkä aikaisempienkin sukupolvien kohdalla ollut, mutta niihin ei ole vaan oikein ollut lupa tarttua. Niin kyllä mä näkisin, että siinä me voidaan taputtaa itseämme olalle. Ja toki voidaan kehittyä siinä edelleen, että missään nimessä ei olla valmiita.
Kyllä. Mikäs on sitten semmoinen asia, jossa meidän pitäisi vähän katsoa peiliin?
No ehkä tietynlainen nöyryys siihen, että kun me tullaan työelämään, niin vaikka meillä on kuinka hyviä ideoita ja me ajatellaan, että me ollaan niitä työelämän uusia eroja ja niin kuin meillä on parhaat vastaukset, niin kuitenkin nöyryys siihen, että siellä on paljon kokemusta niillä työpaikoilla, joka on ihan yhtä arvokasta kuin sitten ne meidän hyvät tuoreet ajatukset ja ideat. Ja tavallaan sen vuoropuhelun käynnistäminen ja huomioiminen, että sen niiden uusien tuoreiden ajatusten lisäksi, niin pystyttäisiin hyödyntämään sitä vankkaa kokemusta, mikä sitten niillä vanhemmilla kollegoilla on. Että tämä on ehkä semmoinen, missä mä koen, että me voitaisiin vielä olla paljon, paljon parempia. Ja toki sitten myös se niin kun kärsimättömyys itseä kohtaan. Että se on ehkä se, mikä meitä nyt tällä hetkellä uuvuttaa. Että on niin paljon odotuksia työelämälle, on niin paljon odotuksia itselle ja sille omalle tekemiselle ja kehittymiselle. Jotenkin armollisuus siihen, että maailmaa eikä myöskään omaa uraa tarvitse saada tänään tai huomenna valmiiksi, vaan meilläkään se ei ole ihan heti se ura loppumassa. Että ei tiedetä, mikä meidän eläketilanne tulee olemaan ja onko semmoista. Että kyllä tässä on aikaa edetä ja tehdä asioita, että kaikkea ei tarvitse tänään tehdä.
Mä oon tuudittautunut siihen ajatukseen, että eläkepäiviä ei ole luvassa. Tästä elämästä on tehtävä mielekästä nyt.
Mä oon ihan samaa mieltä ja me ollaan otettu tämmöinen konsepti Aten kanssa käyttöön kuin minieläke. Ja meidän eka minieläke starttaa joulukuussa, kun me lähdetään kiertämään maailmaa 7 kuukaudeksi.
Ei mahtavaa. Kuulostaa hyvältä. Itse maailman kiertäneenä 7 kuukaudessa, niin se kuulostaa hyvällä idealla.
Eikä. Ihan mahtavaa.
Kyllä. Mahtavaa, hei. Kuulostaa hyvälle. Sun pitää tulla kertomaan sitten kokemuksia matkan jälkeen.
Kyllä, ehdottomasti.
Nimenomaan siitä, että miten kansainvälisesti milleniaalit eroavat toisista.
Erittäin mielenkiintoinen pointti.
Loistavaa. Meillä on tämmöisiä klassikkokysymyksiä tähän loppuun. Mä haluan kysyä ne sulta myöskin. Kuka inspiroi sinua tällä hetkellä?
Mä sain tämän kysymyksen etukäteen ja tämä oli musta tosi vaikea kysymys. Koska mä en ole ikinä ollut hirveän kova fanittaan yksittäisiä ihmisiä. En edes silloin teinivuosina, kun yleensä vuorotaan seinät täyteen tapetteja tai ainakin 90-luvulla oli tapana. Mutta mua inspiroi ihmiset, jotka ensinnäkin tekee jotain rohkeaa. Eli mennään vaikka mainstreamia vastaan jossain asiassa, mikä on munkin arvojen mukaista, mutta mitä kukaan muu ei vaikka uskalla tehdä. Tai tehdään jotenkin oman näköistä työtä tai eletään elämää oman näköisesti, niin se aina inspiroi mua. Ja sitten samaan aikaan toinen, minkä mä huomaan, mikä mua inspiroi aina, niin on se, että kun samaan ihmiseen on yhdistetty semmoinen raudalluja osaaminen ja valtava nöyryys ja maanläheisyys, niin se on semmoinen kombinaatio, mikä vetää aina hiljaiseksi ja kyllä nostaa hatun omasta päästä, että vautsi. Että se, että on tommoinen osaaminen ja sitten kohdataan ihminen, semmoinen taitava toisen ihmisen kohtaaminen, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää. Nämä on semmoiset ominaisuudet, mitkä mua inspiroi ihmisissä ja ei ehkä ole ketään semmoista yksittäistä, ketä mä voisin tässä nostaa framille, mutta nämä ominaisuudet.
Erittäin hyvä määritelmä. Hieno, todella, todella hieno kiteytys. Sitten toinen klassikkokysymys. Mikä sun tapa mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
Tämäkin on tosi hyvä, hyvä kysymys. Ja kyllä mä sanoisin, että mun aamupala.
Joo.
Se, että mulla on tosi monipuolinen ja semmoinen niin kuin terveellinen aamupala, mistä mä en ikinä suostu joustamaan. Että mä en suostu kotota lähteä ennen kuin se aamupala on syöty. Ja se, että unen laatu tai unen merkitys mun elämässä on kasvanut valtavasti. Että kyllä mä niin kuin pyrin kaikkini tekemään, että unesta en joutuisi luopumaan tai että sieltä joutuisin joustamaan. Että sitä mä varjelen ihan viimeiseen asti nykyään. Ja sitten toki, niin kun mä oon joogaohjaaja yhdeltä koulutukselta, niin, mutta myös psykologian puolelta tämä niin kun mindfulness-lähestyminen, sehän on jo hyvin, hyvin monessakin terapiasuntauksessakin yksi oleellinen keino, hoitokeino. Niin kyllä mä uskon, että ne on semmoisia, että on tavallaan se, siinä mindfulnessissakin se, että ne on ihan semmoisia pieniä mikrohetkiä. Että sä tuut tietoiseksi vaikka siitä, että miltä sun hengitys tällä hetkellä tuntuu tai ylipäätään mikä sun valitseva tunnetila tässä hetkessä on. Tai mikä on nyt tää kouristava, onko tää jännitystä vai ahdistusta vai innostusta. Koska niissäkin jännitys ja innostuskin voi olla hyvin lähellä toisiaan.
Kyllä.
Ja jotenkin ympäristön ja itsen huomioiminen ja tavallaan sen oman, kun joskus lähtee vaikka iltaisin ajatuslaukalle ja mä oon semmoinen, että mä inspiroidun just ennen nukkumaanmenoa ja sit mä haluaisin tehdä maailman valmiiksi siinä hetkessä. Niin se on vaatinut sen, että mä opin ikään kuin rauhoittaa itteni keskittymällä vaikka hengitykseen tai kuuntelemalla jotakin musiikkia tai jotain muuta, että et ikään kuin en lähde siihen laukalle mukaan, vaan totean, että ehkä mä odotan aamuun ja sitten vasta innostun tästä.
Katsotaan huomenna uudestaan.
Just näin.
Loistavaa. Minkälaisen neuvon sä antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
Mulla oli 10 vuotta sitten, mä kipuilin kovasti mun opiskelupaikan kanssa. Mä en oikein tiennyt, että mihin maailman suuntaan mä nyt sitten päädyn tämän mun tutkinnon ja ammatin kanssa. Niin ehkä mä antaisin semmoisen neuvon, että luota prosessiin, että asiat tapahtuu ajallaan. Ja kyllä se, niin kun, se ammatti ja se suuntakin sieltä tulee. Että mulla on tosi, tosi jännittävä ollut tämä mun oma polku, enkä missään nimessä olisi voinut nähdä sitä 20-vuotiaana, että mihin mä lopulta päädyn ja mitä kautta. Ja sitten taas, jos mä olisin päässyt sitä suorintatietä tähän pisteeseen, niin sieltä olisi jäänyt paljon hienoja asioita, kuten 5 vuotta palilla esimerkiksi, niin täysin kokematta. Eli se, että mulla on vahva usko siihen, että usein kun yksi ovi sulkeutuu, niin vähintään ikkuna avautuu. Ja nykyään mä alankin jo vähän tähyille, että mikä ikkuna täällä nyt on auki sitten, kun tämä ovi ei millään aukea. Se on semmoinen neuvo, minkä mä antaisin 20-vuotiaalle Karoliinalle.
Mahtavaa. Hyvä neuvo. Hyvä neuvo. Missä sua voi seurata sosiaalisessa mediassa ja mistä ton kirjan pystyy hommaamaan?
Joo, somessa työterveydessä aikanaan tälleen milleniaalina ajattelin, että mä haluan parantaa maailmaa vähän isommalla pensselillä. Ja perustin YouTube-kanavan, joka on nyt kirjankirjoituksen aikana ollut vähän teloilla. Mutta vakaa tarkoitus on herättää se tässä henkiin kevään aikana. Eli jos tämmöinen psykologinen lähestyminen asioihin ja työelämään ja omaa hyvinvointia itsetuntemukseen kiinnostaa, niin semmoinen kuin mindfulness, eli myfulness YouTubessa ja toki sitten niin kuin päivitän Instagramia samalla nimellä. Ja kirjahan löytyy kaikista kirjakaupoista, Akateeminen Suomalainen ja nämä niin kuin kirjapalvelut, BookBeatit, Storytellit ja sun muut, niin se pitäisi olla aika helposti löydettävissä, mistä tahansa lähteestä sitä etsiä.
Eli siis löytyy äänikirjana myöskin?
Äänikirjana ei löydy. Meillä on sen verran paljon kuvia siinä, että musta tuntuu, että se voi olla vähän haastava seurata äänikirjana.
Okay,
että toistaiseksi ainakaan ei olla äänikirjaa siitä tekemässä, mutta kirjana löytyy.
Mahtavaa, mahtavaa. No ainakin nyt päästiin äänessä kuuntelemaan sua tämän podcastin aikana ja kyllä se varmaan kannattaa pistää äänikirjaksikin. Susta voisi tulla hyvä kirjanlukija siihen.
Oi, kiitos.
Tämä meni erittäin hyvin nimittäin. Kiitoksia kaikille kuulijoille tässä vaiheessa. Jos teillä tulee mitään hyviä kysymyksiä tai kommentteja tähän podcastiin liittyen tai ylipäätään Yksi hyvinvointi -podcastiin liittyen, niin pistäkää tulemaan #yksihyvinvointi, niin saadaan ne tuolta somesta napattua. Tai sitten tuolla linkkarin puolella pistäkää viestiä, niin se varmasti saadaan kiinni. Käykää hei arvostelemassa Yksi hyvinvointi, jos tästä pidätte tai vaikka ette pitäisikin. Kaikki arvostelu on suotavaa ja tervetullutta. Mahtavaa, että olitte seurassa. Kiitos vielä erittäin paljon, Karoliina.
Iso kiitos.
Ota tunkisti! 2 000 matalillekin autoille sopiva MTX Automotive -hallitunkki 44,90. Motonet. Tunkkaavan ihmisen tavaratalo.
Motonet.